Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Halos 3,000 na ang COVID-19 active cases sa buong Davao Region. Kaya naman halos puno na ang mga isolation at treatment facilities lalo na sa Davao City. Ang intensive care unit beds ng Southern Philippines Medical Center umabot na ng 90% occupancy rate nitong weekend. Nasa mahigit 85% naman ang ward beds occupancy nito. Pinakamarami pa rin ang naitala sa Davao City na may 7,028 total cases na, kasunod ang Davao del Norte na may 1,105 COVID-19 cases na rin. Sa kabuuan, nasa mahigit 10,000 COVID-19 cases na ang naitala sa Davao Region. At dahil sa posibleng pagdami ng kaso ng COVID-19 ngayong Yuletide season, nagdesisyon ang local government unit ng Island Garden City of Samal na isuspende muna ang lahat ng tourism at leisure activities maging ang non-essential travels simula December 18 hanggang January 4, 2021. Sa Facebook post ni Mayor Al David Uy, sinabi niyang maglalabas sila ng executive order sa lalong madaling panahon. Muli itong ikinabahala ng mga resort owners lalo na't di pa sila nakakabawi sa lugi na hatid ng pandemya. Pero wala raw silang magagawa lalo na't para ito sa ikabubuti ng lahat. Samantala, lumolobo na rin ang kaso ng nakamamatay na virus sa Caraga Region. Sa pinakahuling tala ng Department of Health ng rehiyon, nasa 3,898 na ang total cases ng COVID-19 sa buong Caraga. Pinakamarami sa Butuan City na may 1,657 na kaso at sinusundan ng probinsya ng Agusan del Sur na may 554 cases na. Sa datos na inilabas ng Health Department, may sapat na isolation at treatment facilities ang rehiyon. Katunayan, nitong weekend lang rin ay opisyal nang binuksan ang bagong 50-bed quarantine facility sa Butuan City. Sa ibang balita, magsasagawa ng 100% retrenchment ang isa sa mga kilalang kolehiyo sa buong Mindanao ng Holy Cross of Davao College dahil sa serious financial crisis. Ayon kay HCDC President Brother Noel Vic Deloria, November 19 nitong taon ang magdesisyon ng Board of Trustees ng kolehiyo na i-retrench ang lahat ng teaching at non-teaching staffs ng eskwelahan simula January 1, 2021. Masyado raw kasing naapektuhan ng pandemya ang financial status ng eskwelahan, rason kaya hindi na naisalba ang deficits nito. Gayunpaman, pagsisikapan raw nila na di maaapektuhan ang operasyon nila hanggang matapos ang school year 2020-2021, pero posible raw na masuspende ang basic education nito sa susunod na school year. Siniguro naman ni Deloria na dumaan sa due process ang retrenchment at ang lahat ng empleyado ay makatatanggap ng kaukulang bayad. Sa iba pang balita, nilinaw ni Governor Maria Mangudadato ang impormasyong kumalat sa social media patungkol sa tila Marawi siege na sitwasyon sa bayan ng Datupiang noong nakaraang linggo. Aniya, exaggerated ang mga posts sa Facebook at malayo ito sa katotohanan. Ito'y matapos mag-post ang isang opisyal ng gobyerno sa kanyang Facebook na tila Marawi siege na ang Datupiang, bagay na agad kumalat sa social media at ikinaalarma ng marami. Kumalat rin ang video na kuha ng ilang residente kung saan makikita ang mga armadong lalaki na paikot-ikot sa bayan. Gabi noong Webes, December 3 nang umatake ang nasa 30 miyembro ng ISIS-inspired group na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Datupiang kung saan sinunog nila ang isang police car. Umabot rin sa mahigit isang oras ang palitan ng putok sa pagitan ng grupo at puwersa ng militar at pulisya. Hindi naman nagtagumpay ang mga umatake at agad na nakontrol ng otoridad ang sitwasyon. Inamin ni BIFF spokesperson Abu Jehad na kaya sila naglusad ng pag-atake ay dahil sa talamak na sugal at illegal na droga sa Datupiang. Pero ayon kay 6th Infantry Division spokesperson Dingdong Atilano, propaganda lamang ito ng grupo dahil ang mga drug lords sa area ay mga miyembro umano ng BIFF at wala ring sugal sa Datupiang dahil ipinagbabawal ito sa mga Muslim communities. Nakilala na ng otoridad ang dalawang leader ng grupo na umatake at inihahanda na ang mga kasong frustrated murder, arson at damage to property laban sa kanila at sa kanilang mga miyembro. para sa SBS Filipino. Ako si Via Castillo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.